Garin mootummaan Itoophiyaa shoro keessummaatti ramadee shanee ittiin jedhu. Kan isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhanuu fi hoogganaa olaanaa kan ta'an Kumsaa Dirribaa maqaa Jaalmaroo jedhamuun beekaman adda bilisummaa uummata Tigraay yookiin Hiwaatii wajjin waliigalee tolfanneerra jechuudhaan torban darbe madda oduu Asoosiyeetid Pireesitti himanii turan. Gama biraatiin adda bilisummaa uummata Tigraay, Hiwaatii fi mootummaan naannoo Tigraay waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin hariiroo hummachuun humna uummataa fi biyyaa bowwaatti darbachaa jiru irratti duuluu fi jiru. Gabaasa kana ilaalchisuun paartii badhaadhinaa Oromiyaatti hoogganaa damee sabquunnamtii kan ta'an obbo Taayyee Danda'aa namoo daandii haasofsiisee jira. Gara isaaniitti isin dabarsa.
Dhaaba mootummaan shoor keessummaatti farrajeef shaneettiin jedhu kan waraana bilisummaa Oromoof hin jedhuuf hoogganaa olaanaa akka ta'an obbo Kumsaa Dirribaa maqaa Jaalmaroo jedhamuun caalaatti beekaman torban dabra gayya 10 bara 2021 madda oduu Associated Press gaaffiif deebii kennaniin adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan OHAD wajjin waliigaltee waraanaa tolfachuu isaanii dubbatanii waboon humnoota Tigraay wajjin wal maddi hiriiruudhaan yeroon itti waraanaan dhufu akka malullee eranii turan. Amma furmaanni jiru tokkichi mootummaa kana humna waraanaatiin garagalchuudha sababiin isaa haasaan isaaniif galu kana qofaa jedhan waliigaltichi torbanneen xiqqoo dura akka tolfamettillee dubbatan. Akkasumas gama biraatiin kan mootummaan federaalaa Itoophiyaa beekkannaan kenniinis mootummaan naannoo Tigraay ibsachii booda baaseen humnoonni Tigraay waboo wajjin qabsaa'uudhaaf waliigaltee waraanaa tolfachuu ibsee garee Abiy biyyaaf uummata gara bowwaatti oofaa jirattiin jedhetti duuluudhaaf kan waliigaltee sana tolfatan ta'uu dubbate. Deemsa biyyattii ittaanu kan ilkaa'e taasisuuf akkasumas kanneen biroo wajjin wal ta'uuf malee saba kamittiyyuu ka xiyyeeffate mitii jedhe. Waliigaltee gareelee lameenii kana laalchisee kana ni dubbise paartii badhaadhinaatti hoogganaan damee sabquunnamtii obbo Taayyee Danda'aa waliigalteen kun paartii keenyaaf waan haaraa miti jedhan.
Akka paartii badhaadhinaatti waliigalteen jaraa waliin hojjechuun jaraa kun haaraa miti hoggaa sadan darban kan waan naannoo keenya keessatti raawwatamaa ba'e kan gara 2011 yaadatti. Manni 1100 ga'u zoonii samaatii keessa akka buqqa'u sababa akka ta'ee gurmuu shanee kana Oromoo ajjeesee akka immoo poolisiin Oromiyaa illee dhaqee irraa ittisuu hin dandeenye karaa cite rakkoon sun akka ga'u warra godhe ajandaan sun kan CCLS wajjumaan gibiraa naannoo keenya keessatti hojjetamaa ba'e kana akka tolchine gaafa jijjiiramni dhufullee jijjiiraman duratti yeroo filaa tuksuun dhukaatti. Itti barbaachisutti gaafa Oromoon gara dabuudhaaf qaxal jedhee rafaa ba'e jijjiiramaan booda uummanni Oromoo harka qullaa gargaggee addataa alternaatiivii kennee erga jijjiiramni dhufee booda ganaa qabsoo dhukaasa ka'ee galame wanni sun CCLS naa dhufaa yoo taate malee jijjiirama dabalataa fiduu fi hin turre rakkoon turee jiraa koos ammas rakkoon jiraa boosiin jiraata akkaataa rakkoon kun itti furamu filaa mariidhaan Oromoo walitittee deema. Beekumsi hoggaa qabatan kanatti ajandaan kasiitu illee wajjumaan karaa bootaa turame wanni amma ta'e kun seerumaan beeksisuu isaanii jirra kanas wanni addaa wanni haroof hin jiru.
Garuu amma kan isaan jedhaa jiran siyaasaaf qaawwaan hin jiru ajjeechaanis reedichis hidhaanis itti fufee paartiilee kabiroo wajjin walitti dubbachuunis balballi isaa cufame kanaaf filannoon jiru. Waltaanee mootummaa kana taayitaarraa buusuudhaadha ka jedhanii gama biraatiin immoo dhaabonni kabiraanillee kanatti makamuu jiru jedhanii dubbatan. Dhaabonni akkas walitti gurmaa'anii dhufanii yoo lola qawwee geggeessu ta'e caalaatti haala nammeessu mootummaa irratti dhiibbaa guddaan qabaatu.
Jalqaba irratti wanni amma waboo jedhanii Oromootti maxxansan kun waan kijiba. Gaafa jalqabaa gaafa jijjiiramni sun dhufu. Koottaa gara biyyaa nagaa hangalaa gaafa jedhani qaama sadaffaa warganne malee hin galluu jedhee warra jedheeru. Erga dhufaniillee gartokkeen karaa nagayaa jedhee gartokkeen immoo buddoon deemee istiraatejii jiigumsaa bakka dirreen dimokiraasii banamitti bakka dirreen siyaasaa bal'atitti bakka namuu galitti gara gaaraatti ka deemani sun immoo CCLS wajjiin waliin mari'atanii walii wajjiin wal tumsaniifi jijjiirama booda lola ka'ee galanii kun. kajiwa itu lagi. Orang orang tu betul ni dalam diri kita tu, kanahi, nali nali ni so, ukuran lama sa, warna awal itu tu pun warnu, double mana, warnu rasanya semua kan kanandu, kejatu umen romo, maka kanan darah era kapsun di dema tu dahul kawasan, bujang di ke satu renang bayi. Warna pun, kita sekali, sejantan ijar baca dia ni. Kami akhirnya ujian ujian itu kan personal yang ubi dia Argentina. Jauh arah jauh kan ujian ini orang mumbi. Ujian ini kita punya JC laporan. Kena ujian. Orang modal kau sokong ni. Nih jauh kan itu legal. Kun umat orang mumbi riba kasa. Umat orang mumbi ramu dan macam ni lah. Si jelas sahaja. Kun najer aku memale. Kuan jerau tu kalu komang kamu. Mungkin mana ugeru asimu garis idea.
Kat umuran singgah pada. Tokumma motum mota dabalase yon gamali tajran akil United States fas kanisi gamafet eniyu lolak awwezin furman bijasana farga munjiru kamni gama marayu gattani walin dubbachun barbachi sada kajeru dubbatajiru jilli United States ille kana walkabate akka gara teokati malajiru odumbajra gamake sani charrande bisani gatte sani kamuta kana walin dubbachu Amam banada.
Jika kita itu tiada dukungan, kami si kesinikan malu lagi nak kerubutan. Jika kami lalui sejira, kita kesini si rawatana. Apa ada lagi lari tiol lalu garun. Kuar dia puni, wan ufisani di rawan ni nama gus. Amma koran ni rakoh hehe dani Afghanistan se nani turani. Koran ni rakoh hehe dani Iraq se nani turani. Koran ni rakoh ni bu jadang nani bu fomani turani. Dan ini lagi janda kenyat. Kosu berbuat. Raya isi sesuatu yang ada di kawa, unkolores di dalam ia pun kata istirahatkan. Nian orang naik rupiah kami tak sama dengan mundi. Dia kami tu ia cik sader kasan gow. Dah faham cerah wotan. Dia ofir raya itu. Dia mudah mau di habis itu si lolun waranun tilkan. Orang nak kena kan orang cinta amriat dan amir itu inko sama le. Dugaan dunia kan angkasa itu. Warna lamaan kan nama tuan jisam dia kan nafis tercawutan. Karena unda kuat mana kan raja eh parlimen itu pihak jalan lecu suruh kesumman ani di muka saja. Jalan kan wajin tni khasunni agenda ni betul legal. Inju agenda ni sani suruh kesumman ada kini jar sedia. Agenda ni sani Bandung ada kini mau jurnadum mabia asjid tu ini rutin aja inju. Mana itu pihak
Parti badadina oromiyati o ganadame sabkunanti o botaye danda ibsana kemitani guddan singala tomsa.